Í morgun fórum við hér upp á hálsinn og náðum í hestana sem að búa með okkur hér í Hveravíkinni. Þetta eru 11 hestar, það af 2 merar og 2 folöld. Við byrjum á að taka merarnar og teyma þær niðrittir, þá hefur þetta eltu folöldin og svo allir hinir hestarnir á eftir. Þetta eru miklir vinur okkar, allir þessir hestar og við höfum nú talað að þetta séu svona gæludýr. Þeir eru svona á misjöfnum stigum í tamningunni og við erum sem sagt búin að reka þá hér inn í svona hestagerði og erum að bíða eftir dýralækninum, honum Gísla. Hann ætlar að sprauta þá og gefa þeim einhver lyf, eitthvað sem þarf að gerast. Og ég ætla svo að fá að ræða við hann, svona hans störf. Við erum búin að setja sprauta hestana, Gísli komin og það búið að sprauta alla hestana með orma og lúsalifi og örmörkja folöldin litlu tvö. Og núna ekkit annað en að opna hliðið og hleypa þeim út.
Má ég opna bara?
Þannig áttu líka að vera að þetta nálgast þetta sko.
Jæja, nú með ég hleypa hinn út.
Komum þeir bara í suma?
Já. Þeim komum bara setni börkinn í suma.
Þessi skjóld og heitt.
Hvenær sagður þau komið sem dýralæknir hingað norður eða hingað í Búðardal?
Ég kom í Búðardal í maí 2012.
En þú ætlaðir ekkit að vera dýralæknir hér?
Nei, nei, ég kom bara til að vera í Söðburði í maí og ætla bara að vera í maí og síðan tóknaði hann úr því og ég ekki farin inn.
En hvað er þetta þitt svæði stórt? Hvar nær það?
Það eru 6 sveitafélög, að Dalabyggð, Bæjarhreppurinn, Strandabyggð, Kaldanarhreppur, Árneshreppur og Reykhólahreppur.
Og þú komst fyrst í Söðburði, Er það ennþá aðal annað tíminn hjá þér eða?
Já, það alveg skesi úr svona seinni hluti apríl og fram í miðja júní. Þá þessi vertíð, ef maður getur kallað það. Þessi byggðalag öll hérna hafa verið alla tíð skorinsvöldi úr á landsvísu með það að nota þjónustu dýralækna á Söðburði, miklu meir en annars staðar. Það er... Já, alveg einkennandi fyrir þetta svæði alveg frá því bara miðan síðustu öld held ég að það voru náttúrulega miklu fleiri dýralæknar á þessu svæði hérna áður fyrir. Núna bara einn, það sem voru áður 2 og jafnvel 3. En auðvitað þetta gjörbreytt landslag á allan hátt, bara samgöngulega séð þá sem við kennað sko. Strandirnar og beintengdar við Reykhóla og Dali.
En hvað meinar ég að þetta svæði skeri sig úr með þjónustu dýralækna? Hvað eru þá bændur? Hvernig þjónustu?
Þeir leita miklu meira til dýralækna í varandi þegar kindurnir geti ekki borið. Heldur en að þekkist annað staðar. Það er ég mjög stoltur af því að taka þátt í þeirri hefð það. Ég veit ekki hvað það að segja reynt út að þeim þykja vatna dýrin sínum öðrum en allavega þá leggja þið á sig að nota okkur þjónustu og eins og segja hafa alltaf tíð gert.
Í staðan fyrir að þær myndu kannski drepast bara?
Já, það er náttúrulega engin annir leið fær ef að lömbin nást ekki úr kindinni með eðlugum hætti þá verður náttúrulega bara farga kindin og þá skera með lömbin út eins og kallað er.
En hvað?
Það er náttúrulega að missaði kindin alltaf sko.
Já. En eiga kindur erfið að með að bera núna en það ráttu?
Vafalaust það að hluta til. Þetta er náttúrulega ræktunarstarfi hefur skilað sér í því að kindunar eru, eða lömbin eru og svo fóðurinn að sjálfsögðu líka. Fóstrin eru stærri. Svo náttúrulega orðið mun algengar heldur áður var að gemlingarnir séu með lambi. Markmið er að séu náttúrulega lamb per gemling og 2 úr fullorðnum kindum. Og fyrir utan það verðmæti, ég leiði nú bara að segja það, verðmæti lambana á þessu svæði er kannski svolítið meira heldur en við annars þar. við búum við eða erum á sæði það sem er algjörlega hérna, heilagt gagnvart sjúkdómastöðu okkar hefur allatíð verið og það svo veldur því að menn eiga þá frekar kannski mögulega á að selja til lífs heldur hann á mörgum öðrum svæðum af því að við erum á hreinum svæðum allt þetta telur svona í þessu stóra bókaldi hjá bendum sko.
Hvernig getum við passa það að hafa þetta áfram svona sjúkdómalaust svæði?
Það eru náttúrulega þessar hefðbundu varnagirðingar sem eru algjörlega heilagar og það menn verða að passa sig að slaka ekki á í því að venda þessa stöðu þessa svæðis og það gildir náttúrulega fyrst og síðast alla flutninga á lifandi dýrum á milli, það eru náttúrulega bannaðir og eins líka bara hey og vélar og tæki að það sé ekki verið að fara með þá á milli svæða af óhreinu svæðum eins og við köllum hingað inn þannig að það má ekki slaka á í því sko.
En nú komstu hingað til þess að sprauta hestana okkar. Ertu þú ert líka mikið í því?
Jú, það er náttúrulega, þetta er mjög fjölbreið starf í því að það, þó að sé ekki hér svín og alifuglar, þá eru þessi hefðbundni hústýr, nautgripir og sauðfé og hross. Og þetta er svona ástíðabundi svolítið hvað er að gera á hverjum tíma, eins og gefur að skilja. Sauðfé er náttúrulega fjalli, eins og við vitum fram á eða frá sumarbyrjunum fram að haust og þá náttúrulega sér maður ekki kind og þá eru bara heini í staðinn kýr og hross og núna á þessum tíma eru verið undirbúið hrossin víða fyrir veturinn með því einmitt að gefa þeim ormalif.
En eru hrossin hérna í góðu standi?
Mjög svo. Það er, hér er á það öllu þessu landsvæði er nógur gróður fyrir hross. Það er heldur ekki það maður hross að það sé fara út í ofbeitt neinstaðar sem ég þekki til, ég hef aldrei séð hórað hross hér á þessu svæði sem ég hef búin að þjóna í þessi 8 ára verða. Þannig að við þurfum ekki að vana inn ágjöru því. Það er frekar hinvegin að það hafið of gott.
Sér of feitt.
Sér bara hinlega of feitt og það við erum frekar að berast í það að missa þau úr síkusíki og hósperru heldur en að þessi vannfóðruð eða mögur og það er bara út af þessi áhugjefni hvernig það hefur þróast. Það við gerum eiginlega orðið of vel við hrossin og hljómi náttúrulega undarlega að segja þetta.
Nú langar mig mjög mikið leið og snjúrin fyrir að koma hérna og þeir eru farnir að krafsi jörðina hestanir okkar hérna að fara að gefa þeim strax. Hvað finnst þér það?
Algjörlega sleppa því. Þeir mega alveg leggja af og það er ekki þannig að taki algjörlega fyrir beitni með einhverjum fimbul vetrum. Það er engin að tala um það að ekki gefa hrossum ef það er engin beit. En í þessu landslagi hér, eins og víðast en nú, þá komast það alltaf í eitthvað. Það meg alveg líða einhverju dagar áðunum verða að fara að keira út rúllu. Og það er mjög mikill miskinningur, það er ágætt að það komast inn á þetta að fólk heldur. Og þá á ég við bara almenning heldur það að ef að hrossin standi í höfum og þau sjá ekki rúllu hjá þeim að þá sé verið að nýðast á þeim. Þetta eru mjög hargir skemmnur og þau mega alveg missa, ég veit að hljómar alveg ótrúlega 60 til 80 kíló frá hausti og fram á vor.
Það er ekkit slemt að
því? Nei, það er eiginlega, þetta er orðið svolítið þannig að þau eru í ómiklum holdum allt árið kring og þegar við erum að standa í því að þeir sem eru eitthvað í hestamennsku að taka hrossinu þá tekur alveg marga vikur og náðum niður í það að þessi eiginlega þau séu reiðfær, bara út af offitu.
Nákvæmlega. En svo eru nú alls konar önnur dýr, það eru líka gæludýreign, ertu með svona dýralæknir, ertu með hérna kunnáttu til að hugsa öll dýr? Er ekki svona engi sérhæfing?
Jú, auðvitað er sérhæfing í mínu fæðins öðru en á svona svæðins að hér, það sem er svona svolítið sittlítið að hverju, þá verður kannski sérhæfingi mest í því sem maður er mest að sýsla með. En þú getur alveg lært og sérhæfti í nautgripasjúkdómum, sauðfjársjúkdómum, hrossasjúkdómum og svo framvegis. En við svona þessi sveitadýralæknir sem við köllum, við erum náttúrulega meira svona í öllu. Það sem við ráðum ekki við og þá er það nú aðalega einhver svona stærri mál, þá eigum við náttúrulega alltaf þann kostin að senda þau frá okkur í á þá staðið þar sem eru sérfræðingar, þar sem eru tæki og tól og búnaði til þess að sinna, það er almennilega. En svona varandi, svona þessi hefðbundnu húsdýr eins og kýr og sauðfé, þá reynum við nú að sinna því sem við mögulega getum einfallega bara kostnæðilega að sé að þá er ekki verið að senda þau dýr milli hér að það. Öðrum máli gengum kannski hross sem geta verið mjög verðmætt og eins náttúrulega, eins og ég sagði áðan, hunda sem eru kannski beinbrotnir eða illaskatta er eitthvað slíkt, þá fara þeir bara í aðgerður á þar tilgerðum stofnunum í rauninni.
En þegar ég var að flytta hérna norður á Strandir að þá var ég spurð hvað ég ætlaði að gera og ég sagði stundum í grína að ég ætlaði að vera með geitur og þá var mér sagt að það veri bannað að vera með geitur á Ströndum. Hvernig stendur á því?
Að það er nú góð spurning. Ég held að það tengist þessu með sjúkdómastöðin sem við talum á þann. Það er ekkit laupið að því að flytja dýr annars þar af landinu inn á þetta svæði. Geitur geta verið með gatnaveiki til dæmis. Og maður myndi sent samþykja það að væri flutta geitur á Strandir. Og þetta er sama umræðin eins og með hreindýr jafnvel. Að þú flytur ekkit hreindýr af Austurlandi á Vestfirði eða hingað, ætla rétt að vona ekki allavega.
Af því að þar er einhver...
Nei, það er bara þetta sama, þú vilt bara venda þetta svæði, þetta er, ég meina það alveg hjartans rótum, þetta er algjör gimsteinn hvað þetta varðar. Hér eru og hafa aldrei verið neinir þeir sjúkdómi sem við erum búin að vera klást við í gegnum ára, tíu og jáfnilega ára hundruði. Það er aldrei komið inn á þetta svæði. Og þannig viljum við halda því áfram.
Já.